تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini, di Ma'had Al-Imam Al-Zahabi, gitu ya. Dalam rangka majelis ilmu, talabul ilm, untuk mengkaji sebagian ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam tema at-ta'awun, bantu membantu, tolong menolong, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa, dari semua pihak, rijalan wa nisaa, baik laki-laki maupun wanita, dan semuanya dalam koridor taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dan aturannya. Ikhwani fi din rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, albir, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Albir mencakup banyak hal. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir bahwa albir ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Suatu kata yang mencakup segala yang Allah ridhai, segala yang Allah cintai, minal a'mal al-tahirah wal-batinah, dari amalan yang lahir maupun yang batin, min hukukillah wa hukuki al-adamiyin, baik terkait hak-hak Allah Azza wa Jal maupun terkait hak-hak al-adamiyin, hak manusia. Nah, dengan definisi ini, maka albir mencakup banyak sekali. Peluang albir, kebaikan, banyak sekali. Dan apalagi kalau kita berbicara bab tarbiyah, pendidikan. Jelas ini merupakan albir, suatu kebaikan yang kita dianjurkan untuk saling at-ta'awun, bantu-membantu di dalamnya. Karena pendidikan, terutama yang kita maksud adalah pendidikan Islam, merupakan amal yang Allah ridhai, Allah cintai, dan itu bahkan tugas Nabi dan para Rasul yang Allah utus di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Begitu pula at-taqwa, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apa makna taqwa di sini? At-taqwa dalam ayat ini, yakni ketika disandingkan dengan kata albir, maknanya ismun jami' li tarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu min al-a'mal adh-dhahirah wal batinah. Yakni at-taqwa suatu kata yang mencakup segala hal yang terkait meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik dari amalan yang lahir maupun yang batin. Ya. Jadi at-taqwa di sini lebih kepada perbuatan meninggalkan yang dilarang, sedangkan albir lebih terkait dengan perbuatan melakukan yang diperintah. Nah, ini dua kata ketika disandingkan. Walaupun ketika masing-masing disebutkan akan mencakup yang lain. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kullu khaslatin min khisalil khair al-ma'mur bifi'liha aw khaslatin min khisalil syar al-ma'mur bitarkiha fa innal 'abda ma'murun bifi'liha binafsihi wa bimu'awanati ghairihi min ikhwanihi al-mu'minin 'alayha. Sehingga semua amal kebaikan yang diperintahkan atau perbuatan buruk yang kita diperintahkan meninggalkannya, maka tiap hamba diperintahkan untuk melakukannya, dalam arti sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, wa bi muawanati ghairihi, dan juga dia hendaknya membantu yang lain untuk itu, min ikhwanihil mu'minin 'alaiha, membantu saudara-saudaranya kaum mukminin dalam pelaksanaannya, bi kulli qaul, dengan segala ucapan yang yab'ats 'alaiha, yang bisa memotivasi, yunashshit, menyemangati, wa bi kulli fi'lin kadzalik, begitu pula dengan segala perbuatan ya yang bisa membantu, menyemangati dan sejenisnya. Nah, ini menjadi acuan kita dalam segala amal yang sifatnya ta'awun, dan bahkan sebelum itu pada diri kita sendiri kita melakukannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kalau begitu bab pendidikan ya, dakwah ini merupakan suatu hal yang kita semua diperintahkan untuk saling bantu-membantu dengan ucapan, dengan perbuatan, yang dengan itu akan menumbuhkan semangat dan akan menjadi sebab terwujudnya albir wa taqwa. Nah, dan ini tentu mencakup semua pihak, yang mereka itu dari kaum lelaki maupun wanita, karena perintah Allah Azza wa Jal bagi semuanya, kecuali kalau ada pengecualian, ini khusus bagi lelaki, ini khusus bagi wanita. Selama tidak ada, maka ini berlaku bagi semuanya. Lebih-lebih ketika kita mengacu kepada ayat-ayat yang lain, semisal firman Allah Azza wa Jal, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, kaum mu'minin, kaum mu'minat, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya, kaum mukminin, laki-laki, mukminat, perempuan, orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Apa maknanya? Yakni saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling bahu membahu, dan yang semakna dengan itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi di sini dibutuhkan peran semua pihak. Ya. Peran semua pihak. Dan bila kita melihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan bab apa? Dakwah ya, kaitannya dengan bab dakwah. Kita lihat Nabi sendiri jelas beliau sebagai panutan, beliau sebagai apa orang terdepan. Kita lihat para istri Nabi juga seperti itu ya kan, Aisyah radhiyallahu anha, ya, Hafsah dan yang lain. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha dalam bab dakwah, beliau tergolong sebagai periwayat hadis yang termasuk terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Apa maknanya ini meriwayatkan hadis ini? Kan pendidikan, ya kan? Sekarang kita mungkin beda sarana. Kita punya kelas, kita punya masjid, kita punya ini dan itu, kita mungkin punya aturan dalam pendidikan kita. Ya, tapi intinya apa? Semua itu kan hanya untuk mendukung. Mendukung apa? Mendukung tersampaikannya hadis Nabi itu kan? mendukung tersampaikannya ayat dan tafsirnya, kan begitu. Jadi dulu para ulama kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, sama intinya itu, di mana-mana, kapan saja pendidikan itu ya intinya menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal kepada umat. Ya, dulu muhaddisun rahimahumullah ya duduk di masjid ya menyampaikan hadis, karena dulu mungkin belum ada pengeras suara, ada yang membantu menyampaikan ke belakangnya, ada yang membantu lagi menyampaikan ke belakangnya, yang mereka jumlahnya banyak karena pendengarnya banyak dan belum ada pengeras suara ketika itu. Nah, ta'awun intinya apa? Menyampaikan hadis kepada umat. Dan ternyata ada juga muhaddisat. Ya. Para muhaddisah itu juga ada. Kalau kita lihat di buku biografi para periwayat hadis, di bagian belakang kan ada para rawi yang mereka dari kaum wanita, ya kan? Contoh saja kitab Takribut Tahzib, antum lihat dari depan laki-laki semua, namanya Ahmad dan seterusnya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Berikutnya ruwat minan nisa. Nah, kita mungkin bisa ambil faedah dari sini. Kalau begitu dulu kaum wanita juga punya peran, ya, punya peran dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Nah, ini artinya tadi ta'awun dalam intinya tarbiyah. Ya, intinya dalam bab tarbiyah mendidik umat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hanya saja di sini satu hal yang tidak boleh kita lupakan ya, karena pendidikan yang kita jalani ini merupakan satu kesatuan. Ya, anggap suatu madrasah, ya, suatu pondok pesantren atau apa saja sebutannya, intinya adalah sebuah lembaga pendidikan, satu kesatuan dalam mendidik anak-anak didik laki-laki maupun wanita, ya, bani banat, ya, pengampunya ya mudarrisun mudarrisat, ya kan. Nah, ketika ini merupakan suatu kesatuan dalam sebuah pendidikan, ya, kita harus mengacu kepada tuntunan-tuntunan Nabi di dalam ta'awun yang sifatnya seperti ini. Mungkin kita bisa mengingat suatu pesan dari Nabi SAW ketika Nabi SAW mengutus beberapa sahabat, ya, seingat saya Abu Musa dan Ali radhiyallahu anhuma ke Yaman. Ya. Nabi berpesan kepada keduanya. Pesan yang itu sebetulnya menjadi acuan kita pula dalam bab ini. Kata beliau, yassira wala tu'assira, wa basyira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Nah, artinya yassira wala tu'assira. Berikan kemudahan kalian berdua diutus sebagai dai ke Yaman, berikan kemudahan-kemudahan. Wala tu'assira, jangan kalian berikan kesusahan-kesusahan. Wa basyira wala tunaffira, berikan hal-hal yang menggembirakan supaya orang tertarik. Wala tunaffira, jangan bikin orang itu lari. Kalian berdua punya tugas itu. Wa tatawa'a wala takhtalifa, dan hendaknya kalian berdua tatawa'a, saling taat. Jangan saling berselisih. Nah, ini penting sekali ini, terutama nasihat yang terakhir ini. Tentu pertama kedua jelas itu satu hal yang sangat-sangat penting. Cuma dalam konteks kita sekarang, dalam pembahasan kita, nasihat terakhir ini harus betul-betul kita perhatikan. Wa tatawa'a wa la takhtalifa.
Hendaknya kalian berdua saling taat. Jangan saling berselisih. Ini suatu rahasia keberhasilan kalau begitu, ya, dalam suatu dakwah, dalam suatu pendidikan. Ya. Kenapa demikian? Ya jelas, kalau berselisih apa jadinya? Dua orang berselisih. Nah, kalau tiga orang, kalau empat orang, kalau lima orang, kalau banyak orang berselisih semua, waduh, gak pernah sepakat. Mau jadi apa? Nah, ini pentingnya nasihat Nabi, tatawa'a. Kalau banyak berarti tatawa'u. Kalian semua saling taat. Ya. Jangan saling berselisih. Artinya nanti dalam praktek, ya, bahwa yang namanya ide, pendapat, gagasan, ya, mungkin tiap-tiap orang punya. Yang laki-laki punya, yang perempuan punya, ya kan? Yang perempuan juga banyak, banyak ide, yang laki-laki juga banyak, banyak gagasan. Terus bagaimana ini? Ingat pesan Nabi, tatawa'a wa la takhtalifa. Saling taat, jangan saling berselisih. Kalau begitu, kita harus siap ide kita tidak diterima. Siap ide kita tidak terpakai, gagasan kita tidak terpakai. Karena gak mungkin semuanya dipakai. Nah, ini kunci untuk saling taat. Semua pihak siap untuk itu. Ya, tapi kalau masing-masing tidak bisa. Harus pendapat saya. Ini yang ideal, ini yang paling mungkin, ini yang paling ini dan itu. Enggak bisa, pokoknya harus. Nah, kalau seperti itu, dua orang saja yang begitu, ya sudah, mesti terjadi ikhtilaf. Tidak terwujud sabda Nabi lagi. Tidak terwujud sabda Nabi, tatawa'a wa la takhtalifa. Tatawa'u wa la takhtalifu. Ya. Jadi kembali kepada tadi yang kita sebutkan, ini menjadi suatu kunci di dalam ta'awun apapun, apalagi memang ranahnya ketika itu dalam bidang dakwah dan pendidikan umat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu rambu-rambu penting. Rambu-rambu yang lain, apalagi di sini kita sebutkan ada rijalan, ada nisaan, ya kan? Kita pun harus terikat dengan rambu-rambu syar'i dalam bidang ini juga. Ya, apa tuntunan syariat dalam hal ini? Laki-laki atau wanita yang memimpin? Oh, jelas insya Allah sepakat bahwa yang memimpin, kalau memang dalam satu kesatuan begini, ya laki-laki yang harus memimpin. Insya Allah tidak ada perbedaan pendapat, ya. Mungkin kita ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yuflihu atau lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan menang suatu kaum yang mereka itu menyerahkan urusannya kepada wanita. Ya. Tidak akan menang, tidak akan beruntung. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini dengan lafal yang umum dan ketika itu pada suatu kejadian. Yaitu ketika Persia, ya. Persia menjadikan pimpinannya seorang wanita. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersampaikan kepada beliau, maka beliau pun memberikan komentar bahwa tidak akan beruntung, tidak akan sukses suatu kaum yang menekan urusannya kepada seorang wanita. Nah, ini tadi saya sebutkan juga menjadi rambu-rambu kita dalam hal ini. Rambu-rambu syar'i. Kita semua harus tunduk kepada syariat. Kita yang laki-laki dan juga yang perempuan, semuanya harus tunduk kepada tuntunan syariat. Tidak boleh seorang laki-laki misalnya, ya, merasa wah itu ada seorang wanita yang sudah mumpuni, akhirnya menyerahkan urusannya kepada wanita. Ya, ini kita bicara umum ya, misalnya di suatu negara, di suatu kerajaan, di suatu masyarakat, laki-laki merasa, oh, walaupun kita laki-laki, tapi itu lebih pengalaman, sudah kita angkat dia saja. Tidak bisa. Ini perintah dari Nabi, atau ini tuntunan dari Nabi. Tidak bisa. Perempuan pun ketika mau diangkat, kalau dia seorang muslim harus tahu, ini Nabi tidak memperkenankan. Tidak boleh sekalipun orang-orang mengangkat saya. Apalagi seorang wanita mencalonkan diri, oh lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Kita muslim, muslimah harus terikat dengan hadis Nabi SAW ini. Lan yiflihu, lan yifliha qaumun walau amrahum imra'atan. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Terlebih juga kita tentu juga mengetahui ayat-ayat yang terkait dengan bab ini, ya, mungkin yang lebih khusus. Dan terkait dengan suatu kepengurusan, ya, yaitu dalam bab keluarga, Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa ar-rijal, kaum lelaki, qawwamuna 'alan nisa, mereka adalah qawwam, yakni apa, pemimpin yang mengurusi, yang mengatur terhadap kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan apa yang Allah berikan suatu keutamaan di satu pihak atas pihak yang lain. Dalam hal ini Allah berikan laki-laki punya keutamaan melebihi dari kaum wanita. Nah, ini sebabnya. Dan ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang lain, firman Allah Azza wa Jal, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, dan bagi kaum lelaki atas kaum wanita ada tingkatan satu derajat. Ya, jadi itu tuntunan Al-Quran Al-Karim. Disebutkan dalam tafsir, mungkin juga kita bisa ambil faedah ya, dalam tafsir Syekh Sa'd rahimahullah menyebutkan bahwa firman Allah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab apa yang Allah berikan dari karunia kepada sebagian atas sebagian yang lain, ai bisababi fadlir rijali 'ala nisa, dengan sebab keutamaan lelaki dibanding kaum wanita. Ya. Min wujuhin muta'addidah, dari banyak sisi. Min kaunil wilayat mukhtassah birrijal. Sisi pertama, al-wilayah atau al-wilayah yaitu kepemimpinan, kepengurusan, kewalian ya. Ini kita tahu ada istilah gini bahasa kita juga ya kan, wali kota itu ya. Asal usulnya memang dalam bahasa Arab namanya pemimpin, gubernur itu ya namanya wali, ya kan? Kemudian ternyata dalam bahasa kita juga dipakai menjadi misal wali kota. Ini wilayah ini dalam bahasa Arab, kepemimpinan untuk mengatur suatu masyarakat besar atau kecil. Nah, dikatakan di sini bahwa di antara sisi keutamaan lelaki terhadap kaum wanita adalah sisi ini. Kaun al-wilayat mukhtassatun birrijal. Kepemimpinan, kewalian, ya, adalah khusus bagi kaum laki-laki. Wan nubuwah war risalah, begitu pula misal juga yang lain, kenabian, semua nabi laki-laki, risalah, kerasulan, semua rasul laki-laki. Waktu salsim bikathir minal ibadat, dan seterusnya. Kemudian, wa bima khassahum Allah bihi minal akli war razanah, juga yang Allah berikan pada laki-laki dari kelebihan ini berupa al-aql, kematangan akal, war-razanah, yakni keseimbangan, was-sabr, kesabaran yang lebih, wal-jalad, keuletan, allati laisa lin-nisa mislahu, yang wanita tidak memiliki seperti yang dimiliki lelaki. Yakni pada umumnya ya, umumnya seperti itu, ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ada seorang wanita, anggap Aisyah radhiyallahu anha wanita, tapi lebih dari kita semua, ya kan? Tapi ini kan hukum yang sifatnya khusus. Tapi yang sifatnya umum seperti yang dikatakan tadi, bahwa kaum lelaki punya kelebihan dari sisi-sisi tersebut. Maka dari sinilah tuntunan agama kita, ya, menjadikan bahwa kepemimpinan di pihak lelaki, wanita mengikuti. Pertimbangannya apa? Apa yang Allah sebutkan? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd ila akhiril ayat. Ya. Jadi ini rambu-rambu yang lain bagi kita semuanya menurut tuntunan syariat kita agar kepemimpinan adalah ada di pihak lelaki. Ya, kaum wanita mengikuti. Jadi kalau begitu, kalau kita aplikasikan dalam dunia tarbiyah, ya sama. Sekolah, pondok pesantren, ya, terus apalagi sampai kelas negara, sama. Kelas yang terkecil keluarga, ya kan? Mungkin anggap kelas terbesar, komunitas terbesar ya negara. Komunitas terkecil apa? Ya keluarga. Ternyata semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah Allah tetapkan pimpinannya siapa? Laki-laki. Ya, jadi kita harus sukarela dan tunduk dengan tuntunan ajaran agama kita ini, dan kita harus yakin dan percaya disitulah kebaikan, disitulah kesuksesan. Kalau tidak, seperti kata Nabi, lan yuflih, tidak akan beruntung, tidak akan sukses. Jangan kita merasa, oh, kalau kami sudah pengalaman, ya, dan seterusnya. Tidak. Kita semua sekali lagi harus tunduk kepada tuntunan syariat. Insyaallah di kemudian hari akan terlihat, akan tampak, ya, kebaikan-kebaikan tersebut sebagai nikmat keberkahan yang Allah berikan atas ketaatan kita dalam menjalankan aturan agama kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi tentunya juga di sini sebagai kaum lelaki, ya, juga tidak boleh menggunakan wewenangnya semaunya sendiri. Ini juga tentu tidak boleh, ya. Walhamdulillah ajaran agama kita punya apa, aturan-aturan yang sudah sangat lengkap. Tadi beberapa rambu-rambu secara umum dalam kaitan hubungan antara laki-laki dan wanita dalam bab apa, sama-sama mengemban suatu amanah pendidikan atau yang sejenisnya. Nah, ketika dalam mengemban amanah, ya, terikat pula masing-masingnya dengan apa, dengan tuntunan yang lain. Ya, pihak laki-laki yang sebagai pemimpin harus berusaha memimpin dengan sebaik-baiknya. Ya, ide dari semua pihak itu menjadi salah satu masukan penting. Ya, Nabi juga mengajarkan bab ini, musyawarah, ya kan? Musyawarah yang itu mesti di situ ada ide. Apa tuntunan Nabi? Ya. Nabi sangat diajarkan, mengajarkan untuk musyawarah, dan beliau pun diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermusyawarah. Apa firman Allah Azza wa Jalla dalam bab ini? Wasyawirhum fil amri, ya kan? Wasyawirhum fil amri. Dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam suatu urusan. Disebutkan pula dalam tafsir maknanya, ini sesungguhnya adalah pengajaran bagi umat untuk bermusyawarah. Kenapa begitu? Karena Nabi, seandainya Nabi tidak bermusyawarah, beliau itu Nabi, ya kan? Mau ngomong apa lagi kita, ya? Apa ada yang lebih daripada itu? Nabi, Rasul. Ya. Seandainya beliau mau menetapkan begini, 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 beliau lebih dari seorang raja, lebih dari seorang presiden, lebih dari seorang khalifah, lebih dari semuanya. Nabi, Rasul, ulul azmi minar rusul. Ini dari sisi kedudukan, dari sisi kecerdasan, jangan tanya kecerdasan Rasulullah SAW, ya kan? Niatan baik, jangan tanya niatan baik beliau. Beliau nggak punya niat jahat terhadap umatnya, nggak mungkin. Ya. Dan berbagai perangkat untuk menghasilkan suatu keputusan yang benar itu ada pada beliau. Namun demikian Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Lalu apa maknanya? Apa maksudnya? Di balik perintah untuk bermusyawarah, maksudnya adalah di antaranya pendidikan bagi umat supaya umat ini juga mengikuti metode beliau dalam bermusyawarah. Kalau Nabi saja bermusyawarah, apalagi yang lain. Ya. Kita tidak boleh merasa tidak perlu musyawarah. Seorang yang sudah menjadi pemimpin, jangan merasa enggak perlu bermusyawarah, cukup saya sendiri. Nabi saja seperti itu. Ya, dan dalam praktek Nabi dalam banyak masalah bermusyawarah, termasuk bahkan urusan keluarga. Gimana itu? Mungkin kita ingat cerita Hadisatul Ifk atau Kisatul Ifk, ya. Kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan keji oleh orang-orang munafik. Gelisah Nabi, Aisyah pun gelisah terus berlarut-larut sekian waktu. Apa yang dilakukan Nabi? Di antaranya Nabi bermusyawarah. Tanya kepada Ali bagaimana pendapatmu, tanya kepada Fulan bagaimana pendapatmu, tanya kepada Fulan. Ya. Itu Nabi dalam urusan keluarga, bagaimana dengan urusan umat? Nah, artinya di sini pentingnya bermusyawarah. Jadi seorang yang memimpin juga menerima usulan dari semua pihak, termasuk mungkin dalam bab ini, dalam hal ini menerima dari kaum wanita usulan-usulan. Apakah Nabi pernah menerima dari wanita usulan? Pernah, ya, pernah. Di antaranya adalah pada kejadian Hudaybiyah. Nabi SAW ketika itu umrah, ya kan, berniat umrah. Ternyata dihadang musyrikin, ternyata harus membatalkan umrohnya. Padahal tidak ada niat membatalkan. Tidak mungkin tidak tergambar begitu ya. Kalau niat ya insya Allah ada. Maksud-maksud itu. Itu kan kejadian mendadak. Tapi mungkin bayangan pun tidak ada. Wallahu a'lam. Yang jelas terjadi penghadangan oleh orang-orang musyrikin, yang harus berkonsekuensi membatalkan umroh. Akhirnya Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul, gundul rambutnya, batalkan umrohnya. Saat Nabi SAW memerintahkan demikian, ternyata para sahabat tidak segera melaksanakan. Nabi sedih. Kenapa? Ya, ini tidak seperti biasanya. Sahabat-sahabat ketika mendengar dari Nabi akan segera. Tapi kok ini tidak? Kenapa? Nabi sedih. Maka Nabi masuk ke kemahnya menemui istrinya. Ya. Saya ingat saya Ummu Salamah. Ya. Maka beliau menceritakan, lalu muncullah usul ide dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi. Ya Rasulullah, sudah kalau begitu Anda keluar saja, Anda langsung menggundul kepala. Enggak usah bicara-bicara sama mereka. Anda memberi contoh saja sudah cukup. Oh, begitu ya. Nabi keluar, panggil tukang cukur, Nabi gundul. Langsung para sahabat yang lain juga ikut menggundul. Nabi enggak pakai bicara-bicara. Ya, ternyata para sahabat bukannya tidak mau dan enggan mengikuti Nabi, tapi rasanya sayang, kita ini mau umroh jauh-jauh, sudah niat, gara-gara mereka orang-orang musyrik menghadang kita, seolah enggak terima dengan penghadangan itu. Mereka seandainya disuruh perang sudah siap, sekalipun peralatan kurang. Ya. Sehingga untuk membatalkan umroh ini berat. Tapi ketika Nabi mencontohkan, ya sudah Nabi begitu, mau apa lagi? Akhirnya menggundul semua. Nah, ide yang diterima oleh Nabi SAW dari seorang wanita, ketika memang itu dipandang layak, dipandang benar, dipandang cocok, ya kan? Nah, jadi itulah juga ini menjadi salah satu rambu-rambu di dalam pekerjaan atau program yang sifatnya bersamaan. Seorang pemimpin harus memperhatikan ide-ide dari semua pihak. Namun ingat bahwa di sana ada apa? Ada pemutus. Di sana ada pengambil kebijakan. Ya. Ide tetap tertampung, dipelajari. Namun ingat, di sana harus ada pengambil kebijakan. Dan harus seperti itu. Inilah fungsi seorang pemimpin. Kalau tidak ada pengambil kebijakan, buat apa ide-ide itu semua? Akhirnya hanya bermunculan saja. Tidak ada yang dipilih, tidak ada yang diberlakukan. Nah, disinilah pentingnya seorang pemimpin. Tetap pengambil kebijakan, pemutus suatu urusan adalah pemimpin tersebut. Dalam hal ini, kalau kita sedang bicara tadi, antara laki-laki dan wanita, berarti pengambil kebijakannya kaum lelaki sebagai pemimpin. Ya, jelas seperti dalam kisah-kisah tadi, termasuk yang sering saya sebutkan pada kejadian perang Uhud, ya, para sahabat punya pendapat, Nabi punya pendapat, mau perang, apa yang kita lakukan? Mereka mengancam mau datang menyerang Madinah, apa yang kita lakukan? Nabi bermusyawarah. Kata Nabi, kita bertahan di Madinah. Para sahabat mengatakan, Rasulullah jangan, kita keluar saja, kita temui di luar. Akhirnya Nabi mengalah. Nabi enggak mengambil pendapatnya dan memaksakan, tidak. Ini penting sekali contoh ini. Nabi enggak memaksakan, harus begini, tidak. Tapi justru akhirnya Nabi mengambil pendapat para sahabat. Tapi tetap yang ngambil kebijakan siapa? Nabi. Sudah, kita keluar. Nabi langsung pakai zirahnya, baju besi, Nabi keluar dari tempat beliau. Sahabat sempat kaget, ya Rasulullah. Dan mereka enggak enak. Ya. Seolah-olah mereka apa? Membuat Nabi ihraj. Ihraj ini bikin enggak enak Nabi. Ya, mereka memberikan suatu pendapat yang akhirnya Nabi enggak memakai pendapat beliau. Ya. Akhirnya mereka merasa tidak enak. Tapi Nabi katakan tidak. Tetap kita keluar. Ya, ini sudah yang dipakai pendapat antum. Dan tidak layak bagi seorang Nabi sudah pakai baju besi begini, mau copot lagi enggak bisa. Keluar. Akhirnya mereka keluar. Nah, ingat ini konteks kita sekarang, memang pendapat itu ada, tapi tetap harus ada pengambil kebijakan dalam ini seorang pemimpin. Dan ketika sudah ada kebijakan yang diambil, maka semua harus mengikuti. tidak boleh masih memegangi pendapatnya, tidak mau melakukan kebijakan tersebut, ya. Kenapa demikian? Soalnya kalau seperti itu nanti akan terjadi apa yang dilarang Nabi. Kembali ke pertama, tatawa'a wa la takhtalifa. Saling taat, jangan berselisih. Nah, dengan saling taat ya sudah, itu pendapat yang diputuskan, itu yang dilakukan. Tapi kalau masing-masing masih memegang pendapatnya, akan terjadi takhtalifa. Kalian berdua akan berselisih. Atau kalau banyak ya kalian ya, semua akan berselisih. Nah, jadi inilah ya fungsi dari suatu musyawarah, ada tuntunannya, ada aturannya dalam ajaran agama kita, dan insyaallah apa yang diputuskan semoga itu menjadi yang terbaik. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Ma khaba man istakhar, tidak akan sia-sia, tidak akan hampa orang yang beristikharah. Wala nadima man istasyar, dan tidak akan menyesal. Man istasyar, orang yang bermusyawarah. Ya. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Insyaallah itu menjadi kebaikan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin dalam bab ini itu beberapa rambu-rambu secara umum, dan di sini saya akan membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya insyaallah, atau penyemangat tasyyi' bagi kita semuanya dalam dunia ta'awun kita. Sebuah hadis disampaikan dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, begitu pula Ibnu As-Sakir dalam Tarikh, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau dihasankan dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Wa ahabbul a'mal ila Allah Azza wa Jal sururun yudkhiluhu 'ala muslimin. Dan sebaik-baik amalan, dan amalan yang paling dicintai Allah juga, wa ahabbul a'mal ila Allah, dan amalan yang paling dicintai Allah juga, sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Suatu kebahagiaan yang seseorang masukkan pada jiwa seorang muslim. Sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Aw yakshifu anhu qurbatan, atau dia menyingkap suatu kesusahan dari seorang muslim. Aw yakshifu anhu qurbatan, atau dia menyingkap suatu kesusahan dari seorang muslim. Aw yaghli anhu dainan, atau dia melunasi hutang seorang muslim. Au yatrut anhu ju'an, atau dia menghilangkan rasa lapar dari seorang muslim. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin, dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku, yakni sesama muslim, fi hajatin, dalam suatu kebutuhan, yakni membantu. Ya, saya berjalan bersamanya membantu dia dalam suatu kebutuhan. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di masjid ini. Maksudnya masjid mana? Masjid Nabawi. Yang ini kan Nabi yang bersabda, ya kan? Lebih baik daripada saya iktikaf, atau lebih saya sukai daripada saya iktikaf sebulan penuh di masjid ini. Saya ulangi, dan saya berjalan la an amshi ma'a akhin fi hajatin, saya berjalan dengan seorang saudara, yakni seorang muslim, dalam suatu kebutuhan, yakni membantunya, lebih saya sukai daripada saya i'tikaf di masjid ini selama satu bulan. Wa man kafa ghadabahu satarahu Allah auratah. Siapa yang menahan kemarahannya, Allah akan tutup auratnya. Wa man kadzama ghaizahu walau syaa'a an yumdhiyahu amdhah. Dan siapa yang menahan amarahnya juga, yang seandainya dia mau lampiaskan, dia akan mampu melampiaskannya. Mala Allahu qalbahu raja'a yaumil qiyamah. Allah akan penuhi harapan dalam kalbunya di hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam suatu kebutuhan, yakni membantu dia berjalan mengurusi urusannya, hatta tatahayya lahu, sehingga terwujudlah atau tercapailah hajatnya, siap ya beres urusannya. Hasbatallahu qadamahu, Allah akan kokohkan kakinya. Yauma tazulul aqdam, di hari di mana kaki-kaki itu akan tergelincir. Wa inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khal al asal, dan sungguh akhlak yang buruk akan menghancurkan suatu amalan, suatu kerjasama. Kama yufsidul khal al-asal, sebagaimana cuka akan merusak madu. Nah, ini sabda Rasulullah SAW yang masing-masing dari poin-poin itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam apa dunia ta'awun ini. Ya. Kita lihat bagaimana sabda Nabi dalam hadis ini, bagaimana motivasi beliau, ya, sampai beliau katakan membantu seseorang lebih beliau sukai daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ya. Yang lain membantu yang lain, ya. Disebutkan tadi apa? Allah Azza wa Jalla akan mengokohkan kakinya di saat kaki-kaki itu akan tergelincir, yakni wallahu alam di hari kiamat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu hadis seperti ini harus senantiasa kita jadikan pegangan bagi kita semua, ya, sehingga kita ingin dengan itu menjadi amal kebaikan dan timbangan kebaikan kita masing-masing. Seseorang dalam ta'awun alal birri wat taqwa, tujuan intinya adalah apa? Kebaikan untuk dirinya di akhirat kelak. Bukan memuaskan ambisi, bukan mencapai keinginan, tapi mencapai ridha Allah Azza wa Jalla dan kenikmatan serta pahala di akhirat kelak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf kalau ada kekurangan.